San Juan, Kapitulo 15.
Intuloy ni Jesus tinagsao,
Siak, tipod no apuon ti ubas, ket ni amak ti agay aywan. Putdan na amin asanga adi agbunga, ken dalusan na dagiti agbungbunga asanga, tapno ad adupay ti bunga da. Nadalus kayon, gapo iti panursurok kada kayo, agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaedak met kada kayo. No saan kayo ama ikamang kanyak? Di kayo makapagbunga akas iti sanga, asaan ama ikamang iti puon? Siak ti puon ti ubas. Da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak, ket agtaengak met kenkuana, adunto ti maibunga na. Tanu awanak, awan ti maaramid yo. Ti saan nga agtaeng kanyak, may belleng akas iti sanga ket magango. Maurnong dagiti kakasta asanga ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. No agbunga kayo iti adu, maidaydayaw ni amak ket iti kasta, agbalin kayo nga adalak. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaed kay iti ayat ko. Kas iti panangtungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Agtalinaed kayo met iti ayat ko, no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy, tapno tiragsak ko, adda kumakada kayo, ket naananay kumatiragsak yo. Daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Tikatan-okan nga ayat, nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na iti biag na, para kadagiti gagayem na. Ket da kayo dagiti gagayem ko, nutong palin nyo ti ibilin ko. Saan kayon nga ibilang nga adipen, ta saan nga amo ti adipen ti ar-aramiden ti apo na. Ngem ibilang kayo agagayem, taim pakaamok kada kayo ti amin anang nagkoken ni amak. Saan ada kayo tinang pili kanyak? Nudikat siyak tinang pili kada kayo. Imbaon kayo amapan, ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta, itedto ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo kenkwana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo, nuguraan na kayo ti lubong, laglagipan nyo asyak tiim mo na aginura na. Nukukwa na kayo ti lubong, ayaten na kayo kuma ti lubong akas kukwa na. Ngam saan na kayo akukwa ti lubong? Pinili kayo apanawan nyo ti lubong, ket daytoy tigapuna, aguraan na kayo tilubong. Laglagipan nyo tiimbagak kada kayo. Saan anatantanok ti adipan ngam ti apo na? No indadanasdak, idadanasdak ay tumet. No tinungpal da ti saok, tungpalin dan tumet ti saoyo. Ngam aramidin danto amin daytoy kada kayo, takukwa kayo. Saan da ngamin nga amo tinangipaon kanyak? Awan kumati pakabasulan da, no sa anak nga imay, ken nagsao kadakwada. Ngam ita, awanen ti pagpambarda kadagiti basbasul da. Ti gumura kanya, guraan namet ti amak. Awan kumati pakabasulan da, no yak inaramid iti imatang da dagiti banag, nga awan sa bali amakaaramid. Ngam ita, nakita dan ti inaramid ko, ket guraan da kami aduak ken ni amak, numpay kasta. Mapasamak ti kastoy, tapno matungpal tinaisurat itilintag da. Ginuradak nga awan gapgapuna, umayto ti mamagbaga, ti espirito ti kinapudno manipod iti ama. Ibaon konto kada kayo manipod iti ama, ket agsaunto amang panagnag iti maipapan kanyak. Agsaksi kay tumet iti maipapan kanyak, ta nakikadkadwa kayo kanyak, manipod ididamo.